Punga Nama, Slavēja Punga vārdu, kas stāvat Punga Nama, Slavēja Punga vārdu, debesis un virs zemes, Slavēja Punga vārdu.
Dargie radio Marija Latvijas klausītāji, šobrīd soļojam cauri Krāslavai. Tūlīt arī šķērsosim Daugavu, ejot pāri tiltam, un tad jau arī aplis apkārt Latvijai būs noslēdzies, un visa Latvija būs ietīta lūkšanās, visu Latviju apjozīs rožu kronis.
Tūlīt mēs iesim Latgalē! Tad jūs redzēsiet Latgali.
Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs, viņš Izraēļa vārenais. Viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs, viņš Izraēļa vārenais. Tas kungs liks savai godībai parādīties, un savam vārdam piepildīties. Nāc tā kunga kalnā skatīties viņa zemes godību. Viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs, viņš Izraēļa vārenais. Kā briedis lekais plīvais un priecāsies, un aklocis atversies, kur lieļaudis dzirdēs un mēmie gāvilēs, tūksnesis priekā uzsirdēs. Viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs, viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais. Ko apsolījis Dievs, viņš Izraēļa.
Šobrīd šķērsojam Daugavu, zem mums upe, virs mums debesis un pāri visam slavas dziesma kungam. Jau pavisam drīz ienākam Latgalē, esam Krāslavā, šodien mērojām ceļu no Kaplavas uz Krāslavu, bet dodamies arī tālāk līdz Izvaltai. Un tu svētceļo kopā ar Latvijas simtgades svētceļniekiem, tūlīt pēc īsa brīža tas skaistais mirklis, kur loks noslēgsies un kur mūsu kājas mīs to zemi, kur šis svētceļojums jau ir gājis tā pašos sākumos, pirmajās dienās.
Viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs, viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs, viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viņš Izraēļa vārenais, viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs, viņš Izraēlā varenais. 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 Lai visi mūsu kungam dziedam, viņa svētam vārdam godu dodam. Lai visi mūsu kungam dziedam, viņa svētam vārdam godu dodam. Alleluja, 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 alleluja. Lai visi mūsu kungam dziedam, viņa svētam vārdam godu dodam. Lai visi mūsu kungam dziedam, viņa svētam vārdam godu dodam. Alleluja, 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 alleluja.
Nu jau mūsu kājas soļo Latgalē, šis ir Latvijas simtgades svētceļojums. Un šis ieraksts top svētceļojuma pirmspēdējā dienā ir 12. augusts. Un rīt jau arī ienākam Latgalē, bet šobrīd soļojam pa Krāslavas ielām un dodamies baznīcas virzienā. Un pievienojas arī tu šajā slavēšanā.
Svētam vārdam godi dodam, alleluja, 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 Viņa svētam vārdam godi dodam. Viņa svētam vārdam godi dodam. Viņa svētam vārdam godi dodam.
Alleluja, alleluja,
pa kreisi no mums Krāslavas Luterāņu baznīca un kalnā redzam arī Krāslavas pili.
Mēs šeit atpūšamies aptuveni 40 minūtes. Paklājiņi pa velti, veikals pa labi.